อำนวยอวยพรแต่ผมว่าที่มากไปกว่านั้นก็คือการปฏิบัติตัวของเรานี่แหละ
ครับ
สมมติว่าจะทำมาหากินโอ้ยให้ใครต่อใครก็แล้วแต่อวยพรแต่ถ้าเราไม่ขยันเราไม่มีหัวพลิกแพลงขยันทำมาหากินก็อาจจะอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราตั้งใจเต็มที่ขยันเต็มที่ผมว่ามันยิ่งกว่าคำอวยพรก็ได้แต่ว่าถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดีนะอวยพรนะเองไปทำมาหากินให้เจริญเจริญนะแล้วเราก็ขยันด้วยผมว่าสองอย่างนี้มาบวกกันก็โอเคนะครับนั่นก็เป็นเสียงเพลงเอาละทีนี้สิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมเหมือนกันที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได
้
นะครับที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก็เป็นเรื่องกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับคุณทัชชัยวันนี้นำเรื่องอะไรมาคร
ับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนครับอาจารย
์
เราสังเกตสักนิดนึงครับว่าช่วงนี้นะครับหรือเท่าที่ผ่านมานี่มีเยาวชนนี่พาดหัวหนังสือพิมพ์หลายเรื่องทีเดียว
ครับ
ทีนี้เราน่าจะทราบว่าเยาวชนเนี่ยเวลาทำผิดมีคดีเกิดขึ้นเนี่ยจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง
ถูกต้องครับ
วันนี้เรามาฟังเรื่องนี้ครับการสอบสวนเยาวชนนะครับ
ครับ
เด
ี๋
ยวฟังครับ
จากการสนทนาของ
ครับ
ใช่ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะวันนี้ดิฉันมีจดหมายจากทางบ้านที่เป็นคุณแม่เขียนจดหมายมาถามด้วยล่ะค่ะอาจารย
์โอ้อาจารย์บอกว่าเป็นคุณแม่แสดงว่าเป็นคำถามของคุณลูกสิ
ถูกต้องค่ะคุณแม่ท่านนี้เนี่ยนะคะถามมาบอกว่าเธอเนี่ยมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งนะคะอาจารย์อายุประมาณสัก 12-13 ปี
อ๋อเยาวชน
ค่ะแต่ว่าลูกสาวเธอเนี่ยค่อนข้างจะโชคร้ายสักนิดหนึ่งก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยลูกสาวเธอก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยค่ะล่วงละเมิดทางเพศอาจารย์คุณแม่ท่านนี้รู้เข้าก็โอ้โหโกรธทั้งเสียใจทั้งโกรธนะคะอาจารย์คะก็อยากจะไปจับไอ้ตัวคนเนี้ยมาดำเนินคดีเพราะว่ารู้ตัวด้วยนะคะอาจารย
์
อยากจะไปแจ้งความกับตำรวจให้มาจับดำเนินคดีอะไรเนี่ยแหละแต่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าเอ๊ะแต่มานั่งคิดอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะว่าถ้าสมมติว่าเราไปแจ้งความเนี่ยตำรวจก็ต้องมาสอบปากคำลูกสาวอายุ 12-13 คนนี้นะคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรแล้วก็ไปถามมีคนนู้นมาถามคนนี้มาถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงเรื่องที่ว่าเธอโดนล่วงละเมิดทางเพศสุขภาพจิตเด็กก็จะเสียนะคะแล้วลูกสาวเธอก็จะต้องแบบจำคิดอยู่แต่เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเอ๊ะถ้าอย่างนี้มันจะยังไงบรรยากาศในโรงพักมันจะเป็นยังไงลูกสาวเธอจะรู้สึกแย่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็กังวลค่ะอาจารย์คะก็เลยเขียนจดหมายมาถามบอกเอายังไงดีอาจารย์จะไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนั้นดีหรือว่าไม่แจ้งความดีหรือจะเอายังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย
์เอาอย่างนี้อาจารย์ครับ
ค่ะ
คุณแม่เนี่ยอย่ากังวลไปเลยครับ
ค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณแม่ไม่ไปแจ้งความนะอาจารย
์ฮะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยไอ้วัยร้ายคนเนี้ยมันอาจจะไปทำกับเด็กผู้หญิงคนอื่นอีกก็ได
้นั่น
ต้องแจ้งความเลยครับอาจารย
์นั่นนะคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าการสอบสวนเด็กเนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์แตกต่างกับการสอบสวนผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับเพราะว่าในการสอบสวนเยาวชนเด็กเนี่ยนะครับเขาต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของเด็กที่เป็นผู้เสียหายนะฮะว
่
าเอ๊สุขภาพจิตของเด็กนี่จะเป็นยังไงกฎหมายเขาก็จะต้องปกป้องคุ้มครองดูแลให้เด็กเนี่ยเกิดความอบอุ่นไม่ใช่ไปสอบสวนแบบผู้ใหญ่เนี่ยคงไม่ได้หรอกครับซึ่งกฎหมายเนี่ยเขาวางหลักเกณฑ์ไว้อย่างนี้นะครับก็อยากให้คุณแม่ได้รับรู
้ดีเลย
ประการแรกเนี่ยอาจารย์นะครับในการสอบสวนเด็กเนี่ยนะครับจะต้องแยกการสอบปากคำจัดสถานที่การสอบสวนของเด็กเนี่ยให้เป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็เหมาะสมนะครับในการที่จะสอบสวนนะครับสำหรับเด็กนะครับนี่ข้อแรกอาจารย์เห็นนะก็สบายใจได้น
ะ
ว่าเขามีสถานที
่
ประการที่สองเขายังต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะฮ
ะ
รวมทั้งคนที่เด็กไว้วางใจ อาจจะเป็นพ่อก็ได
้
อาจจะเป็นแม่ก็ได้อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้และอาจและจะต้องมีพนักงานอัยการอยู่ด้วย
อ๋อแหมสบายใจเลยมีตั้งหลายคนนะคะ
และประการที่3เนี่ยจะต้องมีการบันทึกภาพบันทึกเสียงเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะในการสอบสวนเพื่อจะได้เก็บไว้เป็นพยานหลักฐานได
้อ๋อค่ะค่ะ
ประการสุดท้ายเนี่ยห้ามมิให้ถามเด็กเนี่ยในลักษณะซ้ำซ้อนวกวนไปวนมาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยทำไม่ได้นะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นต้องถามตามความพอเหมาะพอสมนะและสุดท้ายเนี่ยกฎหมายกำหนดไว้เลยว่าถ้าพนักงานสอบสวนไม่ทำการอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ
อ
าจารย์เห็นไหมครับขอบคุณไหมครับ
นั่นนะคะ คุณแม่คะคุณแม่คงสบายใจได้นะคะเพราะว่ามีทั้งนักสังคมบ้างนะคะ
นักจิตวิทยาบ้าง
มีอัยการมีอะไรไม่ใช่ว่าจะไปอยู่กับตำรวจอย่างเดียวแล้วก็ถามไปถามมาซ้ำซากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปแจ้งความให้ดำเนินคดีซะดีกว่า
ครับอาจารย์ครับสุดท้ายอีกนิดเดียวแม้แต่ชี้ตัวผู้ต้องหาเขายังไม่ให้ประจันหน้ากันเลยครับต
้
องจัดห้องหับไว้โดยเฉพาะเลยไม่ให้คนร้ายเห็นตัวเด็ก
โอ้อันนี้สำคัญสำคัญมากเพราะไม่งั้นเด็กจะกลัวนะคะอาจารย์แหมถ้าอย่างนี้แล้วคุณแม่สบายใจได้นะคะเวลาหมดอีกแล้วค่ะอาจารย์คะช่วงนี้คงต้องกลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเป็นไงครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับเราอาจจะมีลูกหลานที่อยู่ในปกครองนะครับที่ยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู
่
ส่วนนี้ก็คือพูดง่ายว่าในการที่เด็กและเยาวชนไปทำความผิดมาเนี่ย
หรือถูกทำกระทำผิดมา
ถูกต้องครับคือพูดง่ายทั้งผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายเองผู้ต้องหาเองตรงนี้ในการสอบสวนกันเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างนี
้
นะครับเอาละครับคิดว่า
จากที่ท่านนักฟังก็ไปเป็นการสนทนากันระหว่างอาจารย์บรรชัยสอนสิริทนายความนะครับ
แล้วก็อาจารย์สุจินตนา
ชุมวิสูตร
ครับ
อาจารย์จากสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคร
ับ
ก็เป็นรายการเราตัดมาจากรายการโทรทัศน์
ใช่ครับ
รายการกฎหมายเพื่อประชาชนครับซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ช่อง11
ครับ
เราออกอากาศในวันเสาร์นะครับเวลา 5:00 ถึง 5:20 ที่เรามาเปิดฟังในนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งในรายการโทรทัศน์ของเรานะครับแล้วก็ตัดมาเป็นช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
ครับเอาละครับพบกับเสียงเพลงอีกเพลงนึงนะครับเพลงนี้มาให้กติสอนใจกันหน่อยสำหรับคนที่คิดโลภคิดอะไรแหมนะครับจากคุณแอดกระบ่าวชื่อเพลงว่าคนโลภครับ
Thank you.
คนโลภนะครับจากเสียงของคุณแอดคาราบาวนะครับความโลภนี่ก็จะทำให้เกิดการแข่งขันเกิดการชิงกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับโดยที่ความโลภนี่การที่จะได้มาบางทีก็ไปหาเครื่องช่วยต่างๆมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลหรือการใช้กำลังและพวกพ้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราขจัดเรื่องความโลภไปได้นะครับโดยการยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของศีล5นะครับก็จะทำให้เราเป็นคนดีในสังคมได้นะครับกลับมาสู่ข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยอีกสักเรื่องนึงครับก็เป็นเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษานะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทักษะความชำนาญในการพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเข้าเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษารุ่นที่16ครับโดยมหาวิทยาลัยได้นำชุดวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทมาให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจนะครับซึ่งใช้วิธีการเรียนในระบบการเรียนการสอนทางไกลจากสื่อการสอนประเภทต่างๆนะครับก็อย่างเช่นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโทรโทรทัศน์นะครับนอกจากนี้ผู้เรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์โดยเข้ารับการสัมมนาเสริมนะครับสัมมนาเข้มซึ่งเป็นการนัดมาให้ผู้เรียนมาร่วมกิจกรรมในรูปแบบของการอภิปรายการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับคณาจารย์ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับผู้สนใจสมัครเรียนได้ครั้งละนะครับ 1-2 ชุดวิชาในใช้ระยะเวลาเรียนในการศึกษาประมาณ4เดือนนะครับและเข้าสอบพร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาโทณสนามสอบศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดทั่วประเทศนะครับสำหรับผู้เรียนที่สอบผ่านตามโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาจะได้ใบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษาและสามารถนำชุดวิชาที่สอบผ่านนะครับโอนเข้าในหลักสูตรระดับปริญญาโทของมสทได้เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาใหม่นะครับสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจะหมดเขตวันที่30เมษายนนี้แล้วนะครับรีบสักหน่อยหนึ่งนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์025047711-2นะครับ025047711-2นะครับก็มาฟังเพลงสุดท้ายอีกสักเพลงหนึ่งครับชื่อเพลงว่าชั่ว7ทีดี7หนนะครับจากเสียงร้องของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ
Yeah. เป็นพรีถ้าล้มแล้วยืนเมื่อไรจะต้องอับอายเจ็บแสบแผ่นดินอย่าเย่ออย่ายิงอย่าทำทิ้งชังอย่าคิดว่าดังแล้วไม่เดินจะเหินเมฆขินดังก็มีแต่คนอุ้มโอโซแล้วสามขับทุกยามเคยดังเคยดับอับจนพอคนเหมือนกันทั้งสิ้นเมตตาอย่าให้มีกลิ่นหากตกลงดินกินข้าวเหมือนกัน
ครับก็มีข่าวจากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะครับเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมโครงการการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาไทยนะครับงานจะจัดกันระหว่างวันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้นะครับก็รับสมัครผู้สูงอายุนะครับเข้าร่วมโครงการจำนวน150ท่านนะครับผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมงานนี้ฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่025048036-7นะครับ025048036-7นะครับสำหรับวันนี้รายการพริชีวิตกับเพลงก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมทัชชัยโพนาคและอาจารย์สัมพันธ์มีอักษรพร้อมด้วยคุณเพทายสุคนธลังศรีขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ชีวิตคือการเรียนรู้การเรียนรู้ผ่าชีวิตให้ก้าวหน้า
แต่ความรู้ไม่ได้มีอยู่เฉพาะในตำราทุกๆสิ่งรอบตัวมีประโยชน์อยู่ที่คุณจะหยิบมาใช้ให้เหมาะกับจังหวะชีวิตของคุณ
รายการสารสิทธิ์ได้เลือกสรรทั้งกลั่นและกรองสาระที่คุณอาจมองข้ามหรือคาดไม่ถึง
เพียงหยุดแล้วฟังคุณก็จะรู้ว่าได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดอย่าลืมสารพันความรู้รอคุณอยู่ในรายการสารสิทธิ์ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ที่นี่บ่าย 3 โมง 10 นาที
สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการจัดการการตลาดสำหรับวันนี้เสนอเรื่องการจัดการการส่งเสริมการตลาดผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับแม้ว่าบริษัทหรือองค์การธุรกิจจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีเลิศมีราคาที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคและมีสถานที่จัดจำหน่ายได้สะดวกผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะขายไม่ได้ตามเป้าที่เราวางไว้ถ้าหากผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้รับการส่งเสริมหรือสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับนักการตลาดจึงให้ความสนใจในเรื่องการส่งเสริมการตลาดซึ่งเป็นปัจจัย1/4ของส่วนผสมการตลาดไม่แพ้ปัจจัยอื่นๆบริการในวันนี้นะครับจะนำนักศึกษามารู้จักกับความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดปัจจัยที่มีส่วนในการตัดสินใจด้านการส่งเสริมการตลาดและการโฆษณาโดยทางรายการได้เรียนเชิญศาสตราพิชานไกรฤทธิ์บุญเกียรติประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์เป็นคณะกรรมการปรับปรุงชุดวิชาการจัดการการตลาดและเป็นผู้เขียนหน่วยที่12เรื่องการจัดการการส่งเสริมการตลาดมาเป็นผู้ให้รายละเอียดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับการส่งเสริมการตลาดเป็นการสื่อสารหรือการสื่อข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาภาพลักษณ์ของกิจการและอื่นๆจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังผู้บริโภคโดยอาศัยสื่อต่างๆด้วยวัตถุประสงค์การสื่อสารที่แตกต่างกัน และกิจการเองก็ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมอยากให้อาจารย์อธิบายถึงความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับ
ครับความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดนี่นะครับเป็นการกิจกรรมหลายๆอย่างที่เราทำสร้างภาพพจน์ก็ได้หรืออย่างแรกเลยคือการหวังผลระยะสั้นเนี่ยได้แก่การที่อยากจะทำให้ของขายได้นะครับ
ครับ
การที่ทำให้ของขายได้นี่นะครับเราจะต้องมองเป้าหมายคือผู้บริโภคหรือผู้รับฟังรับชมนี่ให้ชัดเจนก่อนนะครับ
ครับ
หลังจากนั้นนี่นะครับก็จะต้องหาข้อมูลหรือสิ่งที่จะสื่อเนี่ยให้ได้เหมาะสมกับเขาเช่นเรื่องของข่าวสารเราจะเป็นเรื่องของการโฆษณาอาจจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือการจูงใจอย่างอื่นที่เราเรียกว่าสร้างภาพพจน์ก็ได
้ครับ
หลังจากนั้นนี่นะครับก็คงจะต้องเลือกสื่อสื่อเนี่ยมีลักษณะหลากหลายมากทีเดียวครับนับวันก็จะยิ่งมีหลากหลายทุกทีซึ่งเราจะได้กล่าวกันทีหลังนะครับ
ครับ
นอกจากนั้นแล้วนะครับก็สาระและเนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักๆเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยครับถ้าเราไปสื่อมากๆจริงๆเนี่ยนอกจากแพงแล้วเนี่ยผู้บริโภคอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจต้องมีการทดสอบกันพอสมควรครับ
ครับ
และที่สำคัญที่สุดนะครับจะต้องประเมินการวัดผลหรือว่าหวังผลอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเมื่อทำการธุรกิจทำการตลาดเนี่ยย่อมจะมีประเด็นวัดผลที่ชัดแจ้งเช่นเป็นต้นว่าจะขายได้เพิ่มขึ้นหรือจะแก้ภาพพจน์บางอย่างหรือส่งเสริมภาพพจน์อะไรก็แล้วแต่ลักษณะการตอบสนองที่พึงประสงค์เนี่ยเป็นหัวใจในการคิดเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดครับ
ครับอาจารย์ครับมีคำอยู่คำหนึ่งนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดคำนั้นก็คือคำว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดตรงนี้นะครับอยากให้อาจารย์อธิบายว่าส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดนั้นคืออะไรแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
ในการส่งเสริมการตลาดนี่นะครับยังมีเนื้อในถือว่าเป็นส่วนผสมก็พูดได้ก็คือองค์ประกอบของเขานั่นแหละครับปกติเราก็คิดว่ามี 3-4 อย่างด้วยกัน อย่างแรกนะครับก็คือการทำโฆษณาการทำโฆษณาเนี่ยก็คือการใช้สื่อสารมวลชนโดยที่จะต้องจ่ายสตังค์คำจำกัดความของทางราชการเนี่ยพูดกว้างกว่านั้นการโฆษณาเนี่ยก็คือการทำอะไรให้ปรากฏต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเนี่ยถือเป็นการโฆษณาทั้งนั้นเลยครับ แต่ถ้าเผื่อจะเอาคำกัดความทางด้านเทคนิคจริงๆเนี่ยการโฆษณาเนี่ยจะต้องใช้สื่อสารมวลชนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ตรงกันข้ามกับอย่างที่สองที่เป็นองค์ประกอบต่อมาก็คือการขายโดยตัวบุคคลคือเอาตัวเองไปปรากฏอันนี้เนี่ยเป็นการที่ทำกิจกรรมที่หวังผลอย่างมากครับเพราะสินค้าบางอย่างนี่ต้องชี้แจงนะครับอย่างเช่นรถยนต์ของครูพันธ์ต่างๆนะครับหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะเห็นด้วยกันเพราะนั้นไปด้วยตัวเองนี่ก็มีประโยชน์มากทีเดียวแต่ก็มีข้อเสียคืองบประมาณก็ตรงกันข้ามกับการโฆษณาเราจึงคุย2 อย่างนี้เป็นการคู่กันส่วนอย่างที่3นี่นะครับเป็นการส่งเสริมการขายอันนี้นี่เราใช้กันมากทีเดียวครับเราจะพูดรวมๆกันว่าลดแลกแจกแถมเนี่ยเคยได้ยินไหมครับ
ครับ
เรื่องราวเกี่ยวกับลดแลกแจกแถมเนี่ยมีเนื้อหามากมายแต่ลักษณะของการส่งเสริมการขายเนี่ยนะครับจะต้องทำกับบุคคล3กลุ่มด้วยกันบุคคลแรกเนี่ยคือเซลแมนหรือพูดภาษาไทยว่าพนักงานขายหรือทีมขาย
ครับ
เราจะต้องให้แรงจูงใจเขาในการขายเข้าไปในยังช่องทางการจัดจำหน่ายจากนั้นเมื่ออยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งอาจจะเรียกทับศัพท์ว่าหยิบปัวหรือเราเรียกว่าคนที่รับของเราไปขายจะเป็นผู้ขายส่งผู้ขายปลีกก็ดีต้องมีแรงจูงใจเหมือนกันครับเราอาจจะต้องให้เขาเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นรางวัลเมื่อทำถึงเป้า บางทีเราใช้เป้าที่ต้องท้าทายความสามารถมากกว่าปกตินิดนึงเช่นมีการแข่งขันกันเราก็อยากจะให้หยิบปัวหรือช่องทางการจัดจำหน่ายนั้นเชียร์สินค้าเรามากขึ้นอันนี้ก็ต้องมีแรงจูงใจการส่งเสริมการขายตรงนี้และที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการส่งเสริมผู้บริโภคโดยตรงเช่นของที่ติดไปกับสินค้าเราจะเห็นนะครับอย่างตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือการวางตลาดในร้านค้าปลีกต่างๆเนี่ยเราจะเห็นมีชั้นซ่อมติดไปด้วยนะครับจานหรือตุ๊กตาติดไปอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าเป้าหมายนั้นเป็นใคร และสุดท้ายข้อ4นี่ก็คือการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เนี่ยหลายคนจะพูดรวมๆกับการโฆษณาที่จริงแล้วจะเป็นสิ่งที่ต่างกันนิดนึงครับคือใช้สื่อเหมือนกันแต่เราจะเน้นตามหลักทางทฤษฎีว่าถ้าเป็นการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราไม่ต้องจ่ายค่าสื่อคือว่าถ้าเป็นการโฆษณาต้องจ่ายค่าสื
่
อแต่ว่าการประชาสัมพันธ์เนี่ยเราต้องคิดว่าข้อมูลที่เราจะขยายความออกไปหรือสื่อออกไปเนี่ยทำให้มันเป็นข่าวครับ ราะฉะนั้นถ้าเพื่อเป็นข่าวก็ได้อย่างที่เรียกว่าพาดหัวหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาก็กลายเป็นประชาสัมพันธ์แทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีความเหมาะสมด้วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปในทางร้ายพาดหัวหน้าหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้แต่หลายคนก็เถียงว่าถ้าเผื่ออย่างน้อยมีการประชาสัมพันธ์ออกไปก็เรียกว่าได้ค่าโฆษณาฟรีครับเขาว่ากันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ก็คือองค์ประกอบ4อย่างของการที่เรียกว่าส่วนผสมทางการส่งเสริมการตลาดครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วก็การที่บริษัทหรือว่าองค์การธุรกิจใดนั้นจะเลือกหรือว่าตัดสินใจจะนำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาใช้ในการส่งเสริมการตลาดเนี่ยตรงนี้นะครับอาจารย์มีปัจจัยอะไรบ้างครับที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในด้านการส่งเสริมการตลาดครับ
ดีทีเดียวครับเรื่องปัจจัยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องคอขาดบาดตายทีเดียวเราจำเป็นต้องพิจารณาให้ดีปัจจัยแรกเนี่ยนะครับคือตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวบริการนั่นเองการผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับเข้าใจง่ายครับไม่ต้องชี้แจงอะไรมากเราก็มักจะสร้างภาพพจน์ได้อย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันแต่บางอย่างนะครับเป็นสินค้าบริการสินค้าคงทนสินค้าอุตสาหกรรมอันนี้นะครับคงจะต้องชี้แจงกันมากนิดหน่อยนะครับอย่างที่สองนี่นะครับการตัดสินใจจะต้องพิจารณาในเรื่องกลยุทธ์ที่เราเรียกว่าดันและดึงดันนี่แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า push ก็คือผลักดันนั่นเองส่วนดึงนี่นะครับก็คือ pull มีนัยยะดังนี้นะครับเรื่องของการ push หรือการผลักดันผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่พยายามให้ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเขาเชียร์สินค้าเราเช่นณร้านค้าปลีกเนี่ยนะครับสินค้าใหม่ๆเนี่ยมันสินค้าคล้ายกันมากทีเดียวผู้บริโภคอาจจะมาถามเท่าแก่หรือคนหยิบขายหน้าร้านว่าเอ๊ะเปรียบเทียบกันหน่อยว่าของสินค้ากอกับขอดียังไงดังนั้นถ้าเผื่อสินค้ากอเนี่ยได้รับแรงจูงใจผู้ขายก็อาจจะผลักดันสินค้านั้นโดยการเชียร
์
หรือบางทีไม่ใช่เพราะว่าแรงจูงใจเรื่องการเงินอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าใจเนื้อสินค้ามากกว่าก็จะอธิบายได้มากกว่าส่วนการพูนั้นก็คือการทำโฆษณาก็คือการดึงคนมาที่ร้านค้าปลีกครับอันนี้ก็มีความเชื่อพอๆกันครับอย่างหนึ่งก็คือผลักสินค้าออกไปจากร้านอีกพวกหนึ่งก็คือจูงคนมาเข้าร้านดีกว่าก็เรียกว่ามีความเชื่อเท่าๆกันครับส่วนอย่างที่สามนี่นะครับคือขั้นตอนความพร้อมของผู้ซื้ออันนี้นี่ครับการทำการส่งเสริมการตลาดนี่นะครับความพร้อมของผู้ซื้อสำคัญเรามักจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์ว่า AIDAS นะครับแต่ขอพูดง่ายๆว่าขั้นตอนที่ลูกค้าพร้อมจะซื้อสินค้าเนี่ยมีข้อต่างกันตัว A หรือawareness นี่ก็คือรู้จักว่าสินค้านั้นมีอยู่ในโลกแล้วซึ่งสำคัญบางทีของยังไม่ทันจะมีคนรู้จักเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเราจะทำให้สนใจซื้อได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องให้ awareness ก่อนแล้ว interest แล้วก็มี desire คืออยากได้และในที่สุดก็คือเกิด action ส่วนตัว S ตัวสุดท้ายเนี่ยครับคือ satisfaction หมายถึงความพอใจที่เคยใช้สินค้าไปแล้วแล้วก็อยากจะกลับมาซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ลูกค้าพร้อมซื้อหรือไม่และซื้อไปแล้วก็ยังมีประสบการณ์ที่พอใจไหมกลับมาซื้อซ้ำจนกลายเป็นขาประจำหรือเปล่าเนี่ยเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญและประการสุดท้ายสำคัญที่สุดเลยครับก็คือผลิตภัณฑ์เองก็เหมือนคนนะครับเราเรียกว่ามีวงจรชีวิตวงจรชีวิตก็คือมีอายุก็คือระยะแนะนำตัวระยะแนะนำผลิตภัณฑ์ในตลาดนี่แหละครับอาจจะต้องชี้แจงมากหน่อยว่าสินค้านั้นมีประโยชน์อย่างไรดีกว่าของคู่แข่งอย่างไรทำประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างไรอันนั้นเป็นระยะแนะนำครับต่อมาก็เป็นระยะเติบโตนะครับพอแนะนำแล้วลูกค้าชอบใจและรู้สึกว่าดีกว่าของที่เขาเคยใช้อยู่เขาเปลี่ยนมาใช้เราแล้วเนี่ยยอดขายก็จะเจริญเติบโตขึ้นมามากมายพูดพลาดทีเดียวก็ต้องบริหารเรื่องสต็อกให้ดีและไม่นานนะครับสินค้านั้นก็จะอิ่มตัวเพราะว่าผู้คนใช้สินค้าของเราเกือบจะหมดทุกเจ้าแล้วครับอันนี้พูดถึงถ้าเราทำงานสำเร็จแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนจริงๆก็เป็นยุคที่3คือวงจรอิ่มตัวและในที่สุดนะครับไม่ว่าสินค้านั้นจะเก่งยังไงก็จะพบความเสื่อมถอยคือยอดขายตกต่ำลงด้วยเหตุที่ว่ามีสินค้าทดแทนหรือคู่แข่งที่เฝ้าดูอยู่เนี่ยเขาจะตัดราคาเพราะว่าเขามาทีหลังเขาก็สามารถมีเทคโนโลยีที่ลดต้นทุนได้ดีกว่าเราหรือเสนอสนองสิ่งที่เขาศึกษาแล้วว่าสินค้าของเรานั้นเนี่ยบกพร่องอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นการที่มีคติของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเตือนใจให้นักการตลาดนะครับต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่สม่ำเสมอครับจึงจะทำการส่งเสริมการตลาดได้อย่างราบรื่นเติบโตและยั่งยืนครับ
Thank you.
ครับเนื่องจากเวลาของรายการของเรามีน้อยนะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะนำเสนอส่วนประกอบของส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดได้ทั้งหมดนะครับรายการนี้จึงขอหยิบยกเฉพาะเรื่องของการโฆษณาก็แล้วกันนะครับมานำเสนอให้นักศึกษาได้ทรา
บ
ตรงนี้นะครับในเรื่องของการโฆษณานั้นอยากจะเรียนถามว่าอาจารย์ว่าการโฆษณานั้นคืออะไรและก็มีความสำคัญอย่างไรครับ
ความหมายของการโฆษณานี่นะครับก็คือการทำอะไรให้ปรากฏต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในทางการค้านะครับอันนั้นเป็นความหมายทางกฎหมายแต่นักโฆษณาทั่วไปเนี่ยนะครับมีความหมายแคบกว่านั้นก็คือการที่จะต้องใช้สื่อสารมวลชนเพื่อกระจายข้อมูลทางด้านการตลาดเข้าไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายครับที่มีความสำคัญมากของการโฆษณาเนี่ยก็เพราะว่าการโฆษณาเป็นเครื่องมือหลักในการทำตลาดโดยเฉพาะยิ่งการทำตลาดมวลชนนะครับ
ครับแล้วถ้าเกิดเราจะแบ่งประเภทของการโฆษณาเนี่ยนะครับอาจารย์เราจะแบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างครับ
วิธีที่จะแบ่งประเภทของการโฆษณาดีที่สุดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งตามสื่อสารมวลชนนะครับ ประเภทแรกก็คือโฆษณาชนิดที่ผ่านสื่อที่กระจายเสียงได้คือโทรทัศน์และวิทยุครับประเภทที่สองก็คือการสื่อโฆษณาผ่านสิ่งตีพิมพ์ต่างๆและประเภทที่สามซึ่งกำลังมาแรงมากในช่วงนี้ก็คือการโฆษณาผ่านป้ายชนิดต่างๆซึ่งป้ายนี่นะครับก็คือป้ายกลางแจ้งที่เราเห็นบ่อยๆป้ายในโรงภาพยนตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องของป้ายชนิดหนึ่งและนอกจากนั้นก็เป็นป้ายบนยานพาหนะต่างๆตลอดจนท่ารถท่าเรือท่าอากาศยานที่เราเห็นชัดๆนะครับอันนี้วัตถุประสงค์ของป้ายนี่มีพิเศษกว่าอย่างสองอย่างแรกนี่ก็คือว่าดูกี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องเสียตังค์เท่าเดิมมันไม่เหมือนอย่างการออกอากาศหรือการสิ่งตีพิมพ์ซึ่งทุกครั้งที่โฆษณาก็จะเสียสตังค์ครับ
ครับอาจารย์ครับแล้วก็ในการดำเนินการโฆษณาของบริษัทหรือว่าองค์การธุรกิจนั้นก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนยังไงบ้างครับที่จะต้องดำเนินการเป็นกี่ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์
ขั้นตอนนี้สำคัญนะครับที่จริงทำไปโดยธรรมชาติก็ได้นะครับแต่การโฆษณาที่มีกระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยทำให้การหวังผลและการวัดผลโฆษณาเนี่ยครับได้ผลสำเร็จที่ดีกว่าครับขั้นตอนก็คืออย่างแรกนะครับก็คือลูกค้าหรือผู้ที่อยากจะโฆษณาเนี่ยพบตัวแทนโฆษณาจริงๆเราจะทำเองก็ได้นะครับแต่ตัวแทนโฆษณาคือมืออาชีพที่รับจ้างทำการโฆษณาโดยเฉพาะครับต่อมาข้อที่สองนะครับก็คือตัวแทนโฆษณานั้นหรือหน่วยงานอิสระอื่นเนี่ยทำการวิจัยผู้บริโภคทางด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสักหน่อยว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเนี่ยครับต้องการให้เราเสนอสนองสินค้าและบริการเช่นไรครับวงการโฆษณาก็จะได้ทำเอาเนื้อหาของการโฆษณานั้นให้ตอบสนองกับสิ่งที่ผู้บริโภครู้สึกอยู่แล้วว่าไปด้วยกันได
้
ข้อที่3นะครับก็คือการวางแผนกลยุทธ์ในการโฆษณาข้อนี้ก็คือว่าต้องเลือกเอาครับว่าการโฆษณานั้นจะประกอบด้วยส่วนผสมทางด้านสื่อสารมวลชนอย่างไรเนื้อหาจะเป็นอย่างไรดีจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทำอย่างนุ่มหรือทำอย่างแรงอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรียกว่ากลยุทธ์ละครับทางการโฆษณาข้อ4นะครับก็คือการตัดสินใจเรื่องกลวิธีกลวิธีนี้เป็นกลเม็ดย่อยลงไปจากกลยุทธ์นะครับเช่นเป็นต้นว่าจะใช้เวลายาวเท่าไหร่ในการโฆษณาเนื้อหานั้นเนี่ยจะบอกไปชัดแจ้งเลยหรือมีกักเอาไว้หน่อยเพื่อให้เกิดเรียกว่ามีการหลอกล่อเพื่อทำให้เกิดความสนใจนะครับ และข้อ5นะครับก็คือการผลิตชิ้นงานจริงตัวงานโฆษณานี่นะครับจะต้องผลิตชิ้นงานที่มีทั้งศิลปะแล้วก็มีคุณค่าทางด้านการค้าขายด้วยเป็นการสร้างสมดุลที่สำคัญครับศิลปะข้างหนึ่งทำการค้าข้างหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากนะครับนักศึกษาเองจะต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการรณรงค์การรณรงค์หรือที่เรียกทับศัพท์ว่าแคมเปญของการโฆษณาเนี่ยนะครับก็คือการที่เอาชิ้นโฆษณานั้นเนี่ยมาวางแผนว่าเราจะใช้สื่ออะไรบ้างและจะระยะสักเท่าไหร่จะเสียเงินสักเท่าไหร่ต่อปีส่วนมากก็จะเป็นวางแผนปีนอกจากนั้นก็ยังมีการวางแผนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสก็มีจนกระทั่งถ้าเผื่อมีงบน้อยอาจจะว่ากันเป็นเดือนหรือเป็นสัปดาห์ไปในช่วงนี้นี่นะครับเดี๋ยวนี้วางโฆษณาเนี่ยก็มักจะวางแผนสั้นเพราะว่ามองไปไกลๆผู้บริโภคก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับแต่ยังไงก็ตามเจตนารมณ์ของการทำโฆษณาเนี่ยยังหวังผลระยะยาวมากกว่าระยะสั้นครับและสุดท้ายนะครับการทำให้ได้ครบมืออาชีพเนี่ยก็จะต้องมีการติดตามและประเมินผลของการโฆษณาให้ดีการวัดและประเมินผลของการโฆษณาเนี่ยนะครับจะมีการวัดเอาตามที่เรียกว่า ขั้นตอนของความพร้อมของผู้ซื้อนั่นเองถ้าผู้ซื้อเนี่ยพร้อมแต่เพียงแค่รับรู้และทำความรู้จักกับสินค้าก็ทำได้ระยะต้นคือยังไม่มีการซื้อแต่ต่อเมื่อสนใจมากขึ้นแล้วก็เมื่อซื้อไปแล้วมีความประทับใจการเชิญให้มาซื้อซ้ำก็มีการวัดผลอีกแบบนึงครับซึ่งปัจจุบันนี้การวัดผลสำคัญที่สุดเพราะการโฆษณาที่ไม่มีการวัดผลเนี่ยเป็นการที่เสียเปล่าได้ง่ายครับแล้วก็ไม่ทราบงบประมาณที่แท้จริงก็ไม่ทราบผลตอบแทนการลงทุนเพราะการทำงานทางธุรกิจรวมทั้งการตลาดด้วยนะครับจะต้องวัดผลตอบแทนการลงทุนครับ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการส่งเสริมการตลาดนั้นก็เป็นกระบวนการการสื่อสารโดยใช้สื่อกลางต่างๆนำสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักและซื้อผลิตภัณฑ์ของตนการส่งเสริมการตลาดประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยบุคคลการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์รายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณศาสตราภิชาญไกรฤทธิ์บุญเกียรติที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังขอบคุณครับอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับ
รายการในวันนี้สุรพงษ์สุเมธิกุลประสานงานรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์บทวิทยุและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชควิเชียนควบคุมเสียงและผมธนวัฒน์หัสดีดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ